dan vam želim. Na talasima ste radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predstavnički dom Američkog kongresa odbio plan pomoći za stabilizaciju finansijskog tržišta. Sudsko veće razdvojilo postupak protiv Mileta Dragića od ostalih aktera afere Pancir. Vojislavu Šešelju u buduće će se nadzirati komunikacija samo sa advokatima, ne i sa radikalnom strankom, saopšteno iz Haškog tribunala. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena. U naredni pola sata poslušajte još burne reakcije srpskih političara i analitičara povodom izjave Borisa Tadića o mogućoj podeli Kosova.
Mislim da nam to niko živ ne bio prostio.
U ovom trenutku to je nemoguće, ne zbog stranke, nego zbog Ustava Republike Srbije.
Ne postoji u stvari kod Albanaca projekat podele, postoji projekat zamene.
To je, što bi rekli seljaci u Srbiji, daj šta daš.
Čedomir Jovanović ponovo zatražio zabranu skupa neonacista najavljenog za 11. oktobar u Beogradu.
Jer se ne možemo pomiriti sa činjenicom da 30-ak fanatika koji se dive ratnim zločincima mogu da maltretiraju 2-milionski grad.
A u jeku finansijske krize grupa Amerikanaca obilazi sela oko Čačka. Kažu da su vrlo zadovoljni, posebno sa paprikom i paradajzom.
The food is delicious. Your tomatoes are the best.
Oh, this is very different, very good. The peppers.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. septembar. Predstavnički dom Američkog kongresa odbacio je plan pomoći od 700 milijardi dolara namenjen stabilizaciji američkog finansijskog tržišta. Prethodno su se Kongres i Bela kuća složili po pitanju pomoći, a najveći američki zalog u istoriji pridobio je podršku i oba predsjednička kandidata. Protiv plana koji podrazumeva intervenciju države u privatnom sektoru bez presedana u američkoj istoriji bilo je skoro 2/3 republikanskih poslanika, partije iz koje dolazi i predsjednik George Bush. On je izjavio da je razočaran zbog rezultata glasanja, ocenjujući da je predložena pomoć imala funkciju ekonomskog spasa. Zabeležen je još jedan turbulentni dan na Wall Streetu, koji je pokušao da umiri američki ministar financija Henry Olson.
Our banking system has been holding up.
S obzirom na pritisak kojem je izložen, bankarski sistem se dobro drži. Vidjeli ste da smo proteklih mjeseci uložili dosta truda i da je bilo više akcije kako bismo zaštitili bankarski sistem i ekonomiju uopće.
Ocenio je ministar financija SAD.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izrazio je nadu da susedne zemlje u oči glasanja o inicijativi Beograda u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija neće povlačiti poteze koji bi narušili mir i stabilnost u regionu i da nema zemlje prema koje Beograd ne bi adekvatno reagovao.
Zemlje iz regiona imaju posebnu odgovornost kada je reč o očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i bilo kakav gest, bilo kakav akt koji bi imao suprotan efekat za takav neki akt, mi naprosto ne bi mogli da imamo nikakvo razumevanje. Postoji akcijni plan, reagovat ćemo u skladu sa akcijnim planom, ne želimo da zvuči kao bilo kakva pretnja, mi nikome ne pretimo, mi naprosto kažemo da želimo da budemo partneri sa našim susjedima u očuvanju mira i stabilnosti u regionu i bilo koji jednostrani akt narušavanja našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta ne bi mogao biti tolerisan.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Jutarnjim molitvama u džamijama na Kosovu počela je proslava Ramazanskog bajrama, ali ove godine u svetlu političkih okolnosti i tek proglašene nezavisnosti. Posle molitve u sedištu Islamske zajednice u Prištini organizovan je prijem za predstavnike kosovske i međunarodne administracije. Predsjednik Kosova Fatmi Sidiu.
Nalazimo se u najvažnijim trenucima i velika je sreća što se ovaj praznik po prvi put slavi u nezavisnom Kosovu, rekao je Sidiu dodavši da se narod Kosova uvek molio za slobodu i nezavisnost. Premijer Kosova Hašim Tači istakao je da proslava Bajrama u nezavisnom Kosovu predstavlja veliko dostignuće za koje su se zalagale mnogobrojne generacije. Ovo veliko dostignuće koje je postiglo Kosovo je uspeh svih građana, velikog jedinstva i doprinosa, a u tome svoju ulogu je imala i Islamska zajednica. Postigli smo bratsku solidarnost, stabilno političko i građansko jedinstvo i želim da verujem da će se to nastaviti i u buduće, rekao je kosovski premijer Hašim Tači.
A prenela Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sudsko veće razdvojilo je postupak protiv biznismena Mileta Dragića od ostalih aktera afere Pancir, uključujući i bivšeg ministra odbrane Prvoslava Davinića. Pri dolasku na sud, Davinić i Dragić su nam rekli.
Ja sam optimista, ali vidite ovu svu besmislenost. Prvo vidite sad ovu besmislenost.
Aferi Pancir vratit ćemo se u tematskom delu emisije. Haški sud nadziraće u sljedećih mjesec dana komunikaciju Vojislava Šešelja sa njegovim pravnim savjetnicima zato što je Šešelj, kako je objašnjeno, zloupotrebio kontakte sa članovima tima branilaca koji nisu bili nadzirani. Kako nam je objasnio predstavnik suda Matijas Helman, utvrđeno je da je Šešelj koristio privilegiju posebne telefonske linije koja mu stoji na raspolaganju za potrebe kontakata sa advokatima odbrane i u druge svrhe, uključujući i zastrašivanje svedoka. To međutim ne znači da je Šešelju onemogućeno da učestvuje u političkom životu svoje partije.
Nije zabranjeno da neko učestvuje i u političkim pitanjima iz pritvora. Međutim, tu postoji sada pitanje ove telefonske linije koja je njemu omogućena u svrhu odbrane i za komunikaciju sa trojicom imenovanih pravnih savjetnika. To mu je omogućeno za svrhu odbrane i samo za tu svrhu i samo za komunikaciju sa trojicom pravnih savjetnika, a ne za neku drugu svrhu. I to je znači sad pitanje koje se postavlja.
U ime Haškog tribunala Matijas Helman, Srpska napredna stranka Tomislava Nikolića osudila je odluku Haškog tribunala da ukine privilegovanu komunikaciju Vojislavu Šešelju sa njegovim pravnim timom. Bivši potpredsjednik Jugoslovenske vlade Nikola Šajinović bit će pušten iz pritvora Haškog tribunala na privremenu slobodu od 2. do 17. oktobra, potvrdio je njegov advokat Toma Fila. On je naveo da je razlog Šajinovićevo zdravstveno stanje, da se ne radi ni o čemu ozbiljnom, već da Šajinović u Beogradu treba da posjeti stomatologa. Najmanje 125 osoba je poginulo, oko 50 ih je povređeno u velikom stampedu u hindu hramu u zapadnoj indijskoj državi Rajasthan. U hramu se povodom velikog hindu praznika okupilo oko 25.000 vernika. Prema očevicima, stampedo je počeo kada su vlasti pokušale da spreče hodočasnike da uđu u hram istovremeno kada je jedan zvaničnik. Policija je pak objavila da je nesreću izazvalo pucanje jedne prepreke, posle čega su okupljeni počeli padati jedni po drugima. Vojnom paradom u glavnom gradu Suhumiju, Gruzija separatističke republike Abhazije, danas je obeležena 15. godina od kako je proglašena nezavisnost. U današnjoj paradi učestvovalo je oko 1000 vojnika s tenkovima, artiljerijskim naoružanjem, vojnim helikopterima i avijacijom. Brazilske vlasti upozorile su da je seča šuma ove godine dvostruko brža nego prošle. Vlasti su za ilegalnu seču šuma okrivile visoke cene hrane na svetskom tržištu, jer uzgajivači soje i stoke raščišćavaju kišnu šumu za useve i pašnjake. Prema zvaničnim podacima, u avgustu je uništeno 228% više šuma u odnosu na avgust prošle godine. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo i o inicijativi predsjednika Tadića koja je očigledno probudila mnoge duhove. I ne zaboravite, sve što propustite ovdje potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
No najprije o krizi koja potresa Ameriku, ali i svet. Predstavnički dom Američkog kongresa nije prihvatio predlog zakona o sanaciji ugroženog finansijskog sektora vredan 700 milijardi dolara koji su u nedjelju saglasili članovi kongresa i administracije predsjednika Georgea Busha. Ovakav ishod rezultirao je strmoglavim padom akcija na Wall Streetu, o čemu izveštava Vlado Azinović.
Sa 205 glasova za i 228 protiv, predstavnički dom Američkog kongresa odbacio je noćas plan državnog otkupa nelikvidne imovine banaka i drugih financijskih institucija, iako je prethodno predsjednik Bush upozorio zastupnike na moguće katastrofalne posljedice za američku ekonomiju ako plan ne bude prihvaćen. Prijedlog zakona, međutim, srušili su upravo zastupnici Busheve republikanske stranke, od kojih je 133 glasalo protiv, a samo 65 za. Kod većinskih demokrata prijedlog je podržalo 140 kongresmena, a 95 je bilo protiv. Glasnogovornik Bijele kuće izjavio je da je predsjednik Bush, kako je rekao, jako razočaran. Vrijednost dionica na Wall Streetu padala je od otvaranja burze zbog neizvjesnosti oko kongresnog glasanja o programu sanacije financijskog sektora. No kada je izvješteno da prijedlog zakona nije prihvaćen, Dow Jones je potonuo za nekoliko stotina bodova u roku od 10 minuta. Iako će se nadopunjena verzija plana vjerovatno ponovo naći pred zastupnicima u kongresu, ulagači strahuju da će učinci plana biti upitni, a cijeli proces dugotrajan. Prema preliminarnim izračunima, indeks Dow Jonesa pao je za 777 poena ili skoro 7%. Time je nadmašen pad zabilježen 17. septembra 2001. prvog dana trgovanja nakon terorističkih napada na Sjedinjene Države te godine. Tehnološki indeks Nasdaq pao je za skoro 200 poena i izgubio na vrijednosti nešto manje od 10%. Turbulentan dan na Wall Streetu pokušao je umiriti američki ministar financija Harry Paulson.
Our banking system has been holding up
S obzirom na pritisak kojem je izložen, bankarski sistem se dobro drži. Vidjeli ste da smo proteklih mjeseci uložili dosta truda i da je bilo više akcije kako bismo zaštitili bankarski sistem i ekonomiju uopće. Imamo još instrumenata koji nam stoje na raspolaganju da popravimo situaciju, ali oni sami nisu dovoljni. I zato ćemo nastaviti ovaj posao sve dok od Kongresa ne dobijemo ono što nam treba, rekao je Paulson. Program od 700 milijardi dolara trebao je omogućiti Ministarstvu financija Sjedinjenih Država da po diskontnoj cijeni otkupljuje od banaka i drugih financijskih institucija nelikvidne vrijednosne papire, derivirane iz hipotekarnih kredita i druge loše dugove koje opterećuju njihove bilance i uzrok su ogromnih gubitaka te niza propadanja i preuzimanja financijskih divova s Wall Streeta.
Priredio Vlado Zinović. Europska komisija pozvala je Sjedinjene Države da pokažu državničku veštinu u financijskoj krizi, a do za dobro svjetske ekonomije. Europska unija je razočarana odbacivanjem spasilačkog paketa za američki financijski sektor u predstavničkom domu Kongresa, rekao je portparol komisije. Preduzeće i kreditno sposobni građani u Srbiji trebalo bi da u periodu koji dolazi pokažu obazrivost kako bi izbjegli negativne efekte američke financijske krize. Prilikom gostovanja u našem jutarnjem programu to je ocenio ekonomista Đorđe Đukić. On podlači da posljedice ipak neće biti iste za pravna i fizička lica.
Što se tiče pozicije Srbije, ja želim da vam kažem da preduzeća koja se do sada masovno zaduživali oko stranih preduzeća uz garancije domaćih banaka doći u situaciju da će sada morati plaćati osjetno višu kamatnu stopu, jer sad te banke neće biti sposobne ili spremne, ako hoćete, preko svojih preduzeća zbog manjka likvidnosti da to čine kao do sada. Što se tiče sektora građana ovdje, ja ništa spektakularno očekujem, sem da faktički će doći do skoka kamatnih stopa i onako su visoke, kao što znate, u Srbiji. Uzmemo prije svega na kratkoročne pozajmice, to je sigurno oko 30% neki prosjek na nivou bankarske industrije, a s druge strane jedna osnovna poruka građanima jeste da zaista ne pribjegavaju daljem zaduživanju ukoliko to ne moraju iz prekih potreba ili ukoliko znate već imaju mogućnost da pređu sa jednog kreditnog aranžmana na drugi koji je pod nešto povoljnijim uslovima, da to učine što pre i da jednostavno što je moguće više rezerve u svom kućnom budžetu formiraju za nekakve nepredvidive okolnosti koje su vezane pre svega za manjak keša, odnosno kako bi mi to rekli, dinara u kućnom budžetu.
Ekonomista Đorđe Đukić. Belgija, Francuska i Luksemburg najavile su da će u banku Dexia ubaciti gotovo 6,4 milijardi evra kako bi spasili od propasti. Iz Dexia su saopštili da će im spasilački paket omogućiti da ostanu jedna od banaka sa najboljom kapitalizacijom u Europi, čak i ako kolebljivost tržišta dalje devalvira hartije od vrednosti. Inače, pre dva dana su Belgija, Holandija i Luksemburg angažovale na spasavanju belgijsko-holandske banke Fortis paketom od ukupno 11,2 milijarde evra. Sudsko veće razdvojilo je postupak protiv biznismena Mileta Dragića od ostalih aktera afere Pancir, uključujući i bivšeg ministra odbrane Prvoslava Davinića. Optuženi su i general u penziji i bivši pomoćnik ministra odbrane Milan Kokanović i pukovnik Jovica Vučković. Terete se za zloupotrebu službenog položaja, a Dragić za pokušaj prevare, dok je tužilaštvo zbog nedostatka dokaza odustalo od optužbi protiv Dragića za davanje mita. Bivši ministar Prvoslav Davinić očekuje da će sud potpuno odustati od optužbi, jer je već odustao od nekih optužbi sa početka postupka.
Ja sam optimista, jedna stvar je vrlo jasna. Doneta je konkretna odluka od strane savjeta ministara da se nabave određene količine vrste po godinama i od određenog proizvođača bez cena. Cene je trebalo utvrditi kasnije. Stvar je vrlo jasna. Odluka savjeta ministara se sprovodi od strane ministarstva odbrane. Ovdje se radilo o sprovođenju odluke i ona je potpuno bila legitimna i u skladu sa našim očekivanim prilivom financijskih sredstva. Prema tome stvar je vrlo jasna i ja mislim da ću to i pokazati na sudu vrlo jasno i konkretno.
Rekao nam je Prvoslav Davinić pred sam početak suđenja. Spornim ugovorom između ostalog bila je predviđena nabavka 69.000 šlemova i više od 60.000 pancirnih prsluka za vojsku koja je tada imala 28.000 vojnika. A procjenjivalo se da bi država zbog neosnovano povećanih cena bila oštećena za 176 miliona evra. Vlasnik kompanije je proizvodnja Dragić. Mile Dragić je tokom istrage sumnjičen za davanje mita od 27.000 dinara. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje oslobađajuću presudu.
Ali vidjet ste ovu svu besmislenost. Evo vidite i sad ovu besmislenost. Mene tuže za pokušaj prevare. A pazite, prije uhapsili su me za 10.800 dinara. Za 150 evra i to što su placene na dva kvadratska računa kao reprezentaciju. Držali su me 30 dana u pritvoru i tek 30. dana su saslušali moje svedoke. A ja sam bio šesti čovjek po placenom porezu na moju zaradu u Srbiji. Bio sam moja firma proizvodnje Mile Dragić je bila četvrti izvoznik u Srbiji. 8.000 radnika je bilo angažovano na poslovima izvoza, što je proizvodnja Mile Dragić uradila. I oni i doživljavam tu neprijatnost da me hapse za 10.800 dinara. Sami komentarišite sve to.
Izjavio nam je Mile Dragić. Aferu u avgustu 2005. otvorio tadašnji ministar finansija Mlađan Dinkić, koji je optužio Davinića i Dragića za sklapanje štetnog ugovora u vrednosti od 300 miliona evra o nabavci velike količine vojne opreme. I na ovom mestu još jednom vas podsećamo na vesti dana. Predstavnički dom Američkog kongresa odbio plan pomoći za stabilizaciju finansijskog tržišta. Sudsko veće razdvojilo postupak protiv Mileta Dragića od ostalih aktera afere Pancir, Vojislavu Šešelju. Buduće će komunikacija biti kontrolisana samo sa advokatima, ne i sa radikalnom strankom, saopštio Haški tribunal. U Srbiji danas maksimalno 22 stepena. Sudija Haškog tribunala Jean-Claude Antonetti dao je nalog srpskim vlastima da u roku od 2 meseca sprovedu istragu i utvrde identitet autora, ali i da dostave sve informacije, snimke ili druge elemente za utvrđivanje izvora tvrdnji u 2 teksta koje je dnevni list Kurir objavio 27. i 28. juna ove godine, a na čije se izvode tokom suđenja pozivao Vojislav Šešelj, tražeći da se proces protiv njega obustavi. Srpski tabloid u pomenutim tekstovima tvrdi da se pokojni premijer Zoran Đinđić 14. augusta 2000. u švajcarskom Luganu neformalno sastao sa bivšom tužiteljkom Karlom Del Ponte, a da su u razgovoru u jednom momentu uključio i pokojni sudija Haškog tribunala Richard May. Smisao tih tekstova je da je tokom tih navodnih razgovora pomenutih ličnosti već unapred dogovoreno da se Šešelj isporuči tribunalu u Hagu. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu.
Tribunal, dakle, već je uputilo zahtev našem veću za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, te u ovom trenutku tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije nema nikakvu ulogu u tome. Međutim, ovo je neobičajen zahtev, do sada ga nismo videli ovde u Srbiji, dakle, da li ga možemo podvesti po zakonu o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, to je diskutabilno, pa makar se radilo i o Kuriru koji zaista ne bira sredstva da bi se obračunao sa onim što je i ovo demokratsko u ovoj zemlji. Dakle, ne mogu da kao građani Srbije da nekome se guši pravo na izbor. Mislim, znate, postoji zaštita izbora, postoji sve ono što je na neki način i evropska kategorija, u svakom slučaju sastavni deo povelje. Tako da mislim da je to veoma diskutabilno, naravno. Mi ćemo, ukoliko procenimo da je to u skladu sa zakonom i ukoliko uopšte ima uloge tužilaštva u tome, postupiti isključivo u skladu sa zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu.
Bio je to Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine. S istom temom u vezi, Nadežda Gaća, predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, podsjeća na bitne odredbe Zakona o javnom informisanju usvojenog posle 5. oktobra 2000. godine.
U njemu ima takođe odrednica koja štiti novinara da ima pravo da ne izdaje svoj izbor informisanja, što je potpuno prirodno i normalno, jer ako bi bilo suprotno, to bi značilo da mi svi radimo za tajne službe, BIA, CIA ili ne znam već koga. Novinar ima pravo da štiti svoj izvor informisanja. Celu priču naravno znam jer čitam list Kurir, kao i ostale novine koje izlaze u Srbiji, koje su brojne. Nikada ne bih smatrala da je nešto što je napisano u Kuriru trag za Haški tribunal i da na osnovu toga može da se pravi istraga. Oni imaju pravo, oni su to prosledili, ali ja zaista mislim da naše tužilaštvo za ratne zločine treba na drugi način da prikuplja podatke za Haški tribunal, a ne preko tekstova koji su objavljeni u takozvane novine koje se zovu žuta štampa, ali to, naravno, u Srbiji nije žuta štampa, to su politički tabloidi.
NUNS, Nadežda Gaća. Liberalno-demokratska partija traži da se na dnevnom redu prve naredne sednice Skupštine Srbije, pored rasprave o daljim evropskim integracijama, nađe i predlog antidiskriminacionog zakona koji je podnela ta stranka. Ponovo pozivajući ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića da zabrani skup neonacista koji je najavljen za 11. oktobar u centru Beograda, lider LDP-a Čedomir Jovanović najavio je da će se ta stranka organizovano suprotstaviti neonacističkim organizacijama.
Dakle, pre svega kroz pokretanje inicijativa koje će natrati državne organe da konkretnije deluju i očekujemo stoga od Ministarstva unutrašnjih poslova vrlo jasne poteze i mere koje će sprečiti ne samo državljanje tog skupa, nego i bilo kakav sukob. Daleko od toga da želimo sukobe koji su doveli do tako ozbiljnih problema sa kojima se danas problem suočava, koji su posljedica mitinga koji je organizovan nakon hapšenja Radovana Karadžića. I paralelno sa tim takođe od ministarstva tražimo da onemogući skupove koji ugrožavaju nesmetano funkcionisanje Beograda. Tu pre svega mislimo na skup simpatizera pristalica Radovana Karadžića koji svakodnevno blokiraju centar grada, jer se ne možemo pomiriti sa činjenicom da 30-ak fanatika koji se dive ratnim zločincima mogu da maltretiraju 2-milionski grad.
LDP Čedomir Jovanović. Sinoćnja izjava predsednika Srbije Borisa Tadića po kojoj je spreman da razmišlja i o podeli Kosova ako budu iscrpljene sve ostale opcije izazvala je bune reakcije i na Kosovu i u Srbiji. Zvaničnici Prištine su je odbacili uz komentar da je Kosovo već država. Ana Mari Repić.
U kratkoj reakciji na Tadićevu izjavu, predsednik Kosova Fatmir Sediu je podsjetio da je status Kosova rešen i da je ono sada međunarodno priznata država. Mi ne želimo da komentarišemo ono što oni žele da urade. Naš stav je poznat, on je jasan, mi smo država i svi ostali pokušaji su uzaludni, rekao je Sediu. Za predsednika Skupštine Kosova Jakupa Krasničija izjava predsednika Tadića nije u skladu sa integracionim procesima. Ovo nije prvi put da se iskazuje težnja za podelom Kosova, ali albanski narod je vodio pravedan rat uz podršku međunarodne zajednice. Kosovo sada ima svoje granice koje svakoga dana sve veći broj država priznaje. Rekao je Krasniči, dodavši da procesu integracije Balkana u Evropsku uniju nije potrebno novo prekrajanje granica Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Na pozitivne komentare Tadićev predlog nije naišao ni među predstavnicima Srba sa severa Kosova, javlja Jasmina Šćekić.
Potpredsednik Skupštine zajednice opština Kosova Marko Jakšić ocenio je izjavi za Radio Slobodna Evropa da izjava predsednika Tadića predstavlja lošu poruku Srbima na Kosovu.
Nama su ovde na severu Kosova dosta puno spočitavalo da smo mi ti koji hoćemo i želimo podelu Kosova i podelu Kosova ne želimo. Mislim da niko nema pravo da se odrekne Gračanice, Pećke Patrijaršije, Dečana. Mislim da nam to niko živ ne bio prostio, da nam ne bio prostile ni naredne generacije. Ne bi nam oprostila ni naša savest, jer je to nešto gdje mi prema kome jednostavno nemamo pravo. Mi nemamo pravo da bilo šta poklanjamo nikome, naročito ne ono što nam je pre toga neko hiljadama godina ostavio.
Potpredsednik Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković ocenila je da bi se podelom Kosova suštinski legalizovalo, kako je kazala, etničko čišćenje i zatvorila bi se stranica o sudbini kidnapovanih i nestalih Srba. Trajkovićeva je kazala da podela po etničkom principu isključuje promovisanje evropskih vrednosti, jer u Evropi postoji niz sličnih problema koji nisu podrazumevali etnički pristup rešavanju.
Mislim da ne postoji u stvari kod Albanaca projekat podele, postoji projekat zamene, a to je sever za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Ne znam koliko bi naša država u svemu ovome zaista izašla kao pobednika, koliko kao država koja je u procesu nestajanja, a sa druge strane u procesu stvaranja projekta Velike Albanije.
Pa ipak Trajkovićeva izrazila nadu da će se za Kosovo ipak iznaći rešenje koje neće biti podela. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Iz Demokratske stranke Srbije, pod čijim je uticajem u preambulu Srpskog ustava uneto da je Kosovo sastavni deo Srbije, podsjećaju upravo na tu činjenicu, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković.
U ovom trenutku to je nemoguće ne zbog stranke, nego zbog Ustava Republike Srbije, koji poznaje Srbiju kao jedinstvenu i nedeljivu teritoriju. Ja ne znam šta će se dešavati u narednim godinama, jer proglašavanje nezavisnosti Kosova i proglašavanje nezavisnosti Osetije i Abhazije je potpuno poremetilo sistem međunarodnih odnosa, gdje na kraju krajeva o nekom novom sistemu međunarodnih odnosa koji će očigledno biti uspostavljen, neće odlučivati Srbija, nego velike sile.
Ocenio je Dušan Proroković i dok pojedini analitičari u zemlji kao jedino logično rešenje vide podelu Kosova, Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, misli da je Tadić izrekao jednu staru iluziju srpskog nacionalizma i da nema ideju kako da upravlja Kosovom u sadašnjim okolnostima.
To je, što bi rekli seljaci u Srbiji, daj šta daš. To je uvek pozicija lošeg trgovca. Dakle, to je jedno uvrženo stanovište koje je Demokratska stranka nasledila od Dobrice Ćosića, a koje je itekako uticano Miloševiću politiku. Dakle, moj prvi zaključak kad sam slušao predsjednika Tadića, da po pitanju Kosova nije odmako dalje od Miloševića. Drugo, da on u stvari nema nikakvu ideju. I to je izraz slabosti, to je loš izgovor, jer daje ponovo prostora za reaktiviranje Koštunice Srpske radikalne stranke.
Osim toga, ideja o podeli Kosova je loša zato što nije moguća, nastavio Janjić.
Amerika i svi sponzori nezavisnosti, oni su još 2005. rekli, može razmena teritorije, ne može podela. Drugo, razmena teritorije, Preševo za sever, može da se opravda takozvanim mirnim dogovorom o granici, a sve drugo je bila nasilna promjena granice. I treće što ne treba zaboraviti, realno stanje, to je da je zapravo NATO u svim svojim mapama uspostavio zonu M, to je Mitrovica, i zonu B, to je Preševo. I da je uticaj NATO-a, iako se Preševo nalazi na teritoriji Srbije, izuzetno jak. U osnovu vi ćete vidjeti u narednih nekoliko dana, počet će vrlo intenzivna komunikacija povodom Preševske doline između NATO-a i vlasti Srbije.
Za naš program komentarisao je Dušan Janjić. I na kraju poslušajte precizno kako je predsjednik Srbije Boris Tadić sinoć objasnio stav da se o podeli Kosova ne razmišlja, ali i da je ne isključuje.
Mislim da to nije na dnevnom redu, to krajnje otvoreno kažem. Mislim da je na dnevnom redu pregovarački proces u kome se zaštićuje međunarodno pravo i ne dovodi u pitanje suverenitet. Ali s druge strane, sve inicijative su legitimne i sve je bolje od situacije u kojoj jedna strana izgubila sve, a druga dobila sve. Ja sam spreman da razmišljam i o toj opciji. Ako iscrpimo sve prethodne opcije, znači još jednom, ako iscrpimo sve prethodne opcije, a ima ih dosta, dakle ima još mnogo mogućnosti da pronađemo rješenje unutar takozvanog pojma suštinske autonomije, ali ako iscrpimo svaku mogućnost, onda možemo da pređemo i na tu opciju. Ja se nadam da ćemo ipak pronaći rješenje unutar ovih prvih opcija suštinske autonomije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte, u jeku finansijske krize grupa Amerikanaca obilazi sela oko Čačka. Kažu da su vrlo zadovoljni, posebno sa paprikom i paradajzom.
Grupa od oko 30 američkih turista, mahom penzionera, u okviru turističke ture kroz države bivše Jugoslavije zadržala se u domaćinstvu Caneta Minića iz sela Gornja Trepča na domak Čačka. Domaćini su ih dočekali u narodnim nošnjama, zvuk izvorne srpske muzike, vođa ture Aleksandar Vranić.
Ovi ljudi neće ići u Pariz da gledaju Eiffelovu kulu, oni će rađe da dođu da vide nekoga ko nešto plete, ko nešto štrika, ko nešto veze.
Gostima je priređena svojevrsna izložba odevnih, ukrasnih i predmeta koji se koriste u praktične svrhe, izrađenih na tradicionalan način samo uz pomoć veštih ruku. Amerikanci nisu krili svoje zadovoljstvo prikazanim, ali je ono preraslo u oduševljenje kada su vidjeli bogato postavljenu trpezu sa srpskim đakonijama koje je spremila domaćica Gordana Minić.
Ovdje su te lepinje, proja, sir, kajmak, paprika sa lukom, čvarci, predjelo, gibanica sa sirom. Ovo su pite od razvijenih kora, pečenje normalno. Ovo su krofne, štrudla, vanilice.
Gosti su uživali u jelima kojima nisu znali ime, ali ih je posebno oduševilo sveže povrće, koje, kažu, ima jedinstven ukus, naročito paradajz i paprika.
The food is delicious. Your tomatoes are the best.
Oh, this is very different, very good. The peppers.
Jedna od nezaobilaznih aktivnosti prilikom posete imanja porodice Minić je i degustacija nadaleko čuvene Minićeve rakije, koja je ovenčana značajnim nagradama na najprestižnim poljoprivrednim sajmovima. Gosti iz Amerike imali su priliku da probaju rakije za koje do tada verovatno nisu ni znali da postoje. A to su, kaže Cane Minić,
pored rakije od šljive, rakija od dunje, rakija od kruške takiše, od kruške viljamovke, drenjak i trnjina, onda imamo kajsiju, brespu i vinogradarsku šepteliju, imamo rakiju iz porodice višnje i trešnje i imamo na kraju rakiju od kupine.
I pored toga što je nekima rakija bila prejaka,
The liquor I can't do too strong for me.
Većini su se ovi proizvodi itekako svidali.
Very nice. Very interesting. It's lovely.
A gospodin iz Teksasa je uz hvalospeve šljivovicu poredio sa najboljim škotskim viskijem.
Wonderful, wonderful.
Na kraju je ostalo da domaćini zajedno sa gostima koji to žele, svako na svoj način i onako kako ko ume, zaigraju u srpsko kolo. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Predstavnički dom Američkog kongresa odbio plan pomoći za stabilizaciju finansijskog tržišta. Sudsko veće razdvojilo postupak protiv Mileta Dragića od ostalih aktera afere Pancir, Vojislavu Šešelju, buduće kontrolisana komunikacija samo sa advokatima, ne i sa strankom, potvrđeno nama u Haškom tribunalu. U Beogradu u ovom trenutku 15 stepeni, do kraja dana maksimalno 22 stepena. Bio je ovo popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 30. septembar. Iz studija u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.